Manatsenera ba tupkulasi tupkuvavin loatin ni bovojo watuan luizau. Mati votif tumptan filimina tamura mangi telakili ilai julan aptunda faisanan tanyam fat bichubuka alotomanguru arantapan yavara tumfat nalamanga nanditan tonamarum. Irusom ni fandaisana piasa panjakana manana fipanarana manukana ni panjakana upanacharana sietum fandabiazana siumfasalamana aran filimina na etom tsikyam. Andai atana na mfamula vlana mfiatua na mfugatulo tantra madinkia no mfivavan tuetandu senluza vwajanari ni kuvirni manta malagasi asini SFI ratsa ni raya wa nivan banki iraisa pirenen. Niani vile ni ivuri andinkia ntuedara mafana iwa mnisrael si palestina ni flanki filamina mfirenena mkiamban. Jules Samuel antikrisiana malaka mtikia James Daniel Malona mikro manasano anaraka ni vavaito mni radio Don Bosco. Ni zavamisi eneni vifaramuna nuanbo atikia ni vovozo watu andro izao namuni enu maleriva to mnioptal ni muramanga idela kil. Ileptar kia ni andi anjula na mpirurumpuna tani mfati bechibuka siana la manga ari alotamanguru. Ni kuiza na tamni fakana kiren sumfam nununa tamru asanjula vitanizi. Fosamto malmarena tani ambu ibula kili murarangara ifatamropul kilometata avarat muramanga idela kil kavotif tumptan filaminana ati wamfini ari uratu nuvolaza umtar kizo fafatisan zaura mfaptambo vovorai. Tona maru nuifan keruanazi sengi niala mainatani iropanenskia atamzai. Walaza unanafangena ni faitana ntura na mishiazi. Kanafana samtazu maalimu ni fatatarana ni nama ni fadata maivatanana tamnyalaad lasatio. Ivena wisandotana akafana ndela kirmanchi ni ruta mnizi efadavo samta ni tafijata ni bitbuka ilio. Na iwaza nifa izi efatatarana sinafati ndela kilzete mbula mtuyatani ni asamtan filaminana ni kiafka ironama mbula mririyan. Maria nafavo fito amtirpultona iti julana laza lavu mbala mtan filaminana iti izo na muni aini zao. Malona zi fafatisa ndela kilzemu dena nofana dia dina manukana mumzai tanyam niputan filamina na tau muramanga tau nipano gazeti Atanaz Romil.
Bete kamu ni fiyo zan nantiti na ninwe lete na ndela kilveti ya awona nkaske nini tatiti ya nisa ntera kakifantipale mana be Malona itumu ni komandan ni kompanya rasa fumamunji Jean Richard komandan kompanya itu muramanga Tanwe, mana wuna marna mutina, ella kir marna visti tuku. Ana mafisa nanzia, afaka risana, ampai primaswe kwa inisli tella kil. Tella kili zeya fi aniam fartun saratanana, aniam tena marmarna ku, aniam fuktane tawian tira tira, kumina rural bitandraka, distrika saratanana, anzan tena fi avieni. Arani anarani atia arakutiro vuavi hotel son parte interanarani anisan manamarana zany mo zany amapitan filaminana antena ary faniasa tany amin'ny faritra ny kontena taloha dia afaka manamarana satria fa misy ny fanotaniana maro efa napetrapetraka taminy tamin'ny zanjavatra zany dia voamarina ary tena afaka manamarana fa izy misy ny delila kely izay efa nitadiavana hatramin'izay ka eto zany dia mampanadava tanteraka antsika Ihen radio afa ile telila kely fa tsy hoe le telila kely afahako ka zay mbola miteny hoe telila kely akoatran'izay ah mety telila kely hafa fa le telila kely malaza zay efa nitadiavina hatramin'ny ela de io zany a le izy zay zany no mikasika an'iny tsy fandefalemana iny satria de hita tokoa moa zany fa dia mbola misy moa ireo namany zay karona fa de efa tratra ireo zay naman sasany ankeo a de eo amin'ny mpitandron'ny filaminana zay miezaka andro manalina manatanteraka ny andraikiny indrindra moa zareo teo anivony zandarmerim-pirenena zay fa nandray tanana ny tsiraraha ty zay ny vaovao avy ty moramanga Atanazy Romila ho an'ny radio Don Bosco.
Izay ny fanadiadiana nataony namana Atanazy Romila momba ny fahafatesany Della Kely fa voasambotra amin'ny tany filaminana tany Nosibe Afakomaly ny vehivavy iray voalazo tomponantoka tamin'ny fanondranan'olona tsokosoko ny azo amin'ny maiota tamin'ny 28 Oktobra 2020. fandrananolona zay nafaty nivaly tamin'ireo mpandeha misy araiky amin'roapolo nentin'ilay sambokely saika hiazo amin'ny Mayotte. Nanomboka ny tapatapaka ny volana novambra roapolo amin'roa arivo ny efa namoahany zandary avy amin'ny bourgade ny Jamanjary ao Nosibe adidy fikaroana io vehivavy io ka izao tratra izao vokatra mipaikady nataon'ny mpitandro filaminana. Ny aiky moa ity vehivavy ity nandritra amin'ny famotorana natao azy fa nandoa saran-dalana efatra hetsy sy roa tapitrisa hatramin'ny telo tapitrisa ariary tamin'ny ireo olona saika iondrana antsokosoko tany Mayotte ireo. Voalaza ho namony hainy vokatry ny anohanana sy ny hetaheta teny ambonin'ilay sambokely moa ny valo tamin'ireo olona raika amin'ny roapolo saika hiazo an'ny nosy Mayotte ka natsipony ireo namany tany anaty rano ny fatin'izy ireo avy eo. Sambo mpanjono iray no nahita ilay sambokely maty motera nitondra azy ireo ka nanavitra ireo olona telo ambin'ny folo sisa velona izay efa reraka tokoa tamin'izany fotoana izany. Isan'ny ireo namony hainy moa ny mpanamory io sambokely simba io. Ivadika amin'ny lafy mbovao hafa indray sika iroso amin'ny fandraisana mpiasam-panjakana manana fifanarahana manokana ny fanjakana ho fanatsarana ny sehatra ny fanabiazana asi ny fahasalamana ary ny filaminana. Isan'ny vota tamin'ny filankevitry ministra tamin'ny alarobia lasa teo ny momba izany. Ho faritana anatin'izay fifanarahana manokana izay moa ny asandrasana ny mpiasa sy ny tamberina andraikitra hiatsoroany ny toerana sy ny fempotoana iasany ary ny sazy hiatra raha misy ny tsy manatanteraka amin'ny fifanarahana arak'izay voasoratra. Isitraka izay fandraisana mpiasam-panjakana manana fifanarahana manokana izay ny any ambanivohitra na ireo tsy ampy mpiasam-panjakana amin'ny sehatry ny fanabiazana sy ny fahasalamana ary ny filaminana. Isy ny voamery iraisan'ny ministera ametraka sy amolavola amin'ny fehezan-dalàna mamaritra izany fifanarahana arak'asa manokana izany ka anolotra volavolan-dalàna mifandraika amin'izany amin'ny filankevitry ministra manaraka izy ireo ao aorian'ny fifampidiniana. Fa misy sokajin'olona efatra ankehitriny no mbola afaka mivoaka sy miditra eto Madagasikara na eo aza mbola fanamafisa amin'ny fitondram-panjakana tamin'ny filankevitry ministra tamin'ny alarobia lasa teo fa mbola mikatona misidina avy any ivelany i Madagasikara. Ireto avy izany sokajin'olona izany ireo masy vovahiny miasa somonina eto Madagasikara na ireo iraka manoka amin'ny firenena iray na amin'ny firenena mikambana sy mipiasa ao aminy araka amin'ny fifanarahana iraisam-pirenena izay mifiantsika. Ireo manam-pahaizana manokana eo amin'ny sehatra ary indostria strategika na miara-miasa amin'ny fanjakana. Ireo iraka manoka amin'ny fitondram-panjakana na mpiasam-panjakana manana ny fahazoan-dalana ara-dalàna. Ireo mpanao fanatanjahantena teratany malagasy ka andray anjara amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena lehibe tsy maintsy manao ny fibohana valo andro izy ireo ary mitondra amin'ny valin'ny fitiliana PCR roa amin'ny fitopolo ora mialohan'ny atongavany ary manao ny fitiliana eny ampatongavana sy mialohan'ny ivoahany ny fibohana. Tsy maintsy miepoka efatra ambin'ny folo andro kosa ireo hita fa miabo amin'ny fitiliana ka manaraka amin'ny fipetra sy ny fitsaboana ara-pahasalamana eto amin'ny tanin'ny repoblika ny Madagasikara. Tsy mbola afaka ny hiditra na hivoaka eto Madagasikara kosa ny sokajin'olona telo na teratany na vahiny ary tsy azo omena fahazoan-dalana amin'izany. Ireto avy izy ireo ny mpizahan-tany ny mikasa mangiavana na hiala sasatra ary mikasa hitsaboavana na andevina avana. Mipetraka sy miatra manditra amin'ny fiempotoana ampiarana ny amehana ara-pahasalamana eto amintsika ireo fiepetra rehetra ireo. Ny tontolo ny fahasalamana nidina ifotony jery ny tontolo ny fahasalamam-bahoaka tato amin'ny distrika Nambodratrimo faritra Analamanga omaly ny ministra ny fahasalamam-bahoaka profesora Rakotovao Hanitrala Jean-Louis noresahana moa ny momba ny ady amin'ny valanaretina COVID izay tsy afa-bela amin'izany ny tato amin'ny distrika Nambodratrimo. Fanazavana.
Ny coronavirus moa dia anisan'ny niakatra misy taty teo fa isaorana ny tompony andraikitra maro samihafa na ny avy amin'ny ministera fahasalamam-bahoaka izay efa nirahana nankatia dia ao koa ny tompony andraikitra aty fotony zany a ireo olom-boatendry a ary ireo koa olom-boafidy a samy niara-ny salà dia efa azo lazaina hoe nisy nahitana vokany a izay ady amin'ny coronavirus zay. Fa zay tsy midika hoe hipetrapetraka sika fa tokony vao maika zany anamafy foana aty satria raha ny marina zany a Ambodratrimo hatramin'izay a dia any amin'ny laharana fahefatra izy Ratsan'Analamanga zany ny toerana misy azy nefa nisy fotoana zany a dia lasa faharoa mihitsy izy Ratsan'Analamanga zany amin'ny abetsahany noho ny tranga isan'andro dia tsy maintsy ny raisina zany ny fepetra rehetra mba ahafahana zany mampidina an'izay.
Misy ihany koa ny tsarofatatra momba ny aretina tazomoka ho an'ny ato amin'ny distrikta Ambohidratrimo ho ny ministra amin'ny fahasalamam-bahoaka profesora Rakotovao Fanitrala Jean-Louis izay tokony anaovana ezaka manokana ihany koa ny momb'izay. Fanazavana.
Miakatra le izy nefa ny anatin'le toerana hoe anatin'le hoe zone de prélimination zany na le hoe le toerana zay efa hoe eritreretina hoe efa tsy hoisy tazomoka ntsony dia tsy maintsy hojerena fotony koa zany hoe inona le olanao zany rahafahana mamahanzany aingany. Ary tsy adino ary ny tena angeza be moa zany dia amin'iny faritra atsimo atsinanana iny, tsy maintsy hidinanay koa zany amin'io a hijerena ifotony mihitsy amahana ny vaaolana ahitana ny vaaolana zay mifandraika amin'ny ti tsy fa ohatrany hoe mbola mamono olona foana ny tazomoka amin'iny faritra atsimo atsinanana iny. Ary ny fidinana androany moa zany tsy de hoe ministera samirery ihany fa isaorana ny mpiaramombina antoko a dia ao moa zany ny OMS zay niaraka taminay a, ao koa ny USAID a zay niaraka taminay zany nijery aty fotiny a amin'ny zavatra manaitra tahako tony zany tsy andrasana hoe fa be dia be zany ny olana zay vao raisina ny andraikitra fa vao manomboka mihitsy a dia tsy maintsy jereny fotiny a. Ary mbola hitety zay araka nyteneniko teo mbola hijery ny antsirabe io zany ivakina karatra io fa misy olanao a ary mbola hijery koa zany ny amin'iny atsimo iny zay tena angeza be mihitsy.
Izay ny teto amin'ny faritra Analamanga fa nanatevi-pahalalana momba ny tsarofatatra amin'ny vaksiny COVID izay atao eto amintsika ireo mpahalala vaovaoany amin'iny faritra amoromanihiny. Mitatitra amin'ny vaovao ny aina Harinarivo, Radio Marie Madagasikara ao Ambositra.
Mpanao gazety sy mpanentana fandaharana ary mpisehatra amin'ny tambazotra sosialy no nifarimbona tamin'ny fivoriana ampitain-davitra no karakarainy ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina sy ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ho an'ny teto Ambositra. Fivoriana izay namoaboasana ny fivoaran'ny tsimokaretina sy ny fomba hiatrehana azy. Fantatra nandritra izany fa hisitraka ny vaksiny COVID-19 ny faritra Moromanihy. Milaza ny mahazava-dehibe izay fanaovana vaksiny izay ny tompona andraikitra momba izany aty amin'ny faritra. Ny dokotera Rianarisoa Fanjaniony.
Raha tsy aza zany a ny fanatanterahana ny vaksiny io zany a dia mampiena zany a ilay fisehonaretina misy fahasarotana ary mety ampiena ihany koa ny isan'ny olona zany a zay hitangany aretina COVID zany a na amin'ny fomba tsotsotra ary.
Misaotra ireo hainao manjery rehetra moa ny talen'ny serasera sy ny kolontsaina aty amin'ny faritra Moromanihy amin'ny fiaramientana amin'ireo ministera roa ireo. Andriamatora Falmanampisoa Benjamin.
Efa nisy ny ezaka zay efa natao ty hatramin'ny taona lasa ary dia mbola manamafy a ireo ministera anankiroa ireo zany a amin'ny fiaraha-miasa antsika mpanao gazety a amin'ny fanentanana ny olona momba ny vaksiny a sy ny fepetra rehetrarehetra izay tokony arahana amin'ny ady atao amin'nyity coronavirus ity.
Mizara telo moa ny fisoratana anarana ho an'izay fanaovana vaksiny izay ka ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana dia ny SDSP no mandray ny lisitra isaky ny distrika tsirairay avy. Ho an'ireo mpitandro ny filaminana dia ao amin'ny toeram-piasana ihany no andraisana ny anarana. Ho an'ny zokiolona kosa dia manatona ny kominina izay misy azy. Ny aina Harinarivo, Radio Marie Madagasikara Ambositra, ho an'ny vaovaon'ny Radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny tontolo any ambanivohitra isika anoany anytrano fiatohana eto Madagasikara amin'ny famolavolana ireo vokatry ny tantsaha. Ilana fiatohana no ny fiatraikany toetrandro sy ny loza voajanahary samihafa ny Société Financière Internationale na ny SFI. Vita sonimo ny fifanarahana teo amin'ity rantsany iray eo anivon'ny banky iraisam-pirenena ity asiany governemanta malagasy mba hiarovana ireo mpamokatra madinika sy hahafahan'izy ireo miatrika ny voka-dratsy amin'ny fiovavoanyny toetrandro. Anatsara ny famokarana ary hahafahan'ireo mpamokatra ihany koa mahazo famatsimbola amin'ny famokarana. Mamatra ny iray isanjato ny vokatra anatin'ny akapobeny na ny PIB moa ny fatianto karatokarena ateraka ny loza voajanahary tony rivodoza ny haitany sy ny todradrano eto amintsika. Ny vokatra ara-pambolena izay mamatra ihany koa ny roapolo isanjato mahery ny PIB ary miantoka ny enimpolo isanjato mahery ny asa eto Madagasikara. Amin'izay tontolo ny famokarana eny ambanivohitra izay hatramo dia efa elany teo anivon'ny fifata no nandroso hevitra ny amin'ny tokony hijerena vaaolana akaiky momba ity fiatraika amin'ny fiovavahan'ny toetrandro eo amin'ny lafo ny famokarana ity. Miteraka olana goavana ho an'ny famokarana tantanam-pianakaviana matsy mivoka-dratsy ateraka izay fiovavahan'ny toetrandro izay hoy ny filoha nasionaly ny fifata Rakotovao Roland. Fanazavana.
Tena zava-misy ary mahavokaikokaiky amin'ny rehetrarehetra tsy mpamokatra rery fa ny olombelona rehetra angambo eto Madagasikara ty fivoavahan'ny toetrandro ity satria ny famokarana tatsapamokatra tsy ara-dalàna amin'izay mafa tokony ilany azy, dia misy fiatraikany izay ao mpamokatra ary misy fiatraikany ihany koa agnaty fihitatria tsy hisy ilay vokatra hovidiana. Fa manoloana izay izany dia efa nanao hezika fivatata teo faritra Analamanga, nanasa an'ireo mpisehatra rehetra izany manodidina izay tontolo voankazo teny izay fivavahan'ny toetrandro izay a, misy atrikasa natao izany hoe ahoana ny atrehantsika an'ity fivavahan'ny toetrandro ity. Dia ny zava-misy tao anatiny izany dia hoe tokony ny fonjakevitra tena mivoaka izany dia tokony tsy apetaka amin'ny ministerin'ny agrikultura elevasy pesy irery ihany izany a niady amin'izany, fa tokony mandray anjara ireo ministera rehetra ndainjara amin'ny ady atao amin'izany fivoavan'ny toetrandro izany.
Ny eo anivon'ny fifataza tsy mitazapotsiny fa nanao ezaka maro ny arovana ireo tantsa ho aminy manoloana izay fiatraika amin'ny fiovavahan'ny toetrandro izay ho ny filoha nasionaliny Rakoto Voa Roland.
Raha ny ezaka nataon'ny fifataha dia mahabe mahafelim-panantenana satria manofana tanora, manofana mpamokatra ny fifataha. Misy keo ireo tatsapitaky anareo mpizon rele izay ho fanina manokana hiaran-dalana ny rainy mpamokatra regny akoatran'ilay conseil agricole de proximité. Eo ihany koa ny fiaraha-miasa ny mpiara-miombonatoka maro izay misy eto Madagasikara afaka mamaty ara-bola eo a na ara-teknika izany ahafahana manatsara ny faripiananio izany fampiainan'ny tatsapamokatra indrindrandrindra fa ny fanatanterahana nlay famokara eny ambanivohitra. Tena mahavelom-panantenana fa indro kely fotsiny izany dia firezaka fivaovany toetrandro ity. Dia somary manasarotra izany ilay izy a mitanjona ny président repoblika izany dia eo ivelorano fahasivy a dia hoe fahavitatena ara-tsakafo. Vonona fifataha izany tena hanatanteraka izay a hiara hifarimbony amin'izay fahatratrarana ilay ivelorano fahasivy izay, fa ny zavatra tena mangatahana fiaraha-miasa izany a dia tokony iarahana mijery a resaka fivaovany toetrandro ity. Fa na inona izany zavatra atao a rehefa tsy ampiny rano a dia zava-poana ihany.
Nahazo ny anjara fitaovana fanamboaran-dalana avy amin'ny filoham-pirenena ny eo amin'ny faritry Vatovavy Fitovinany ny Alarobia lasa teo ny tonga tany amin'ity faritra ity izany fitaovana izany, ka nandray izany ny olom-boafidy sy ny olom-boatendry ao amin'ny faritra mitatitra amin'ny vaovao Elson Vincent.
Ny sotran'ny filohan'ny repoblika amin'ny fanomezana ireto fitaovana namboaran-dalana tao amin'ny faritra Vatovavy Fitovinany izao, ny solombavam-bahoaka isany Rasidy Banana sy Ramarson Bonaventure.
Isaorana Andriamatoa filoham-pirenena Jaina Andry Nirina Rajoelina satria tafiditra anatin'ny velorano sy ny fampanantenana izay nataony a izao a fahatongavana izao fitaovana goavana izay hitantsika ato aoriana ato izao.
Ny deran'ny ezaka tao ny fitondram-panjakana amin'ny fampandrosoana ny depute Rasidy Manana fanahizany dia no mafisiny fa tokony fototra bebe kokoa amin'ireo asa fampandrosoana izay tena ilain'ny vahoaka ny fitondram-panjakana mba hanalana izao fahasairanana mahazo ny vahoaka izao.
Za zay tao ny zavatra sy mipaka amin'ny vahoaka nefa ampy aminay fa mba ampio zavatra mipaka amin'ny vahoaka. Dia ny mipaka amin'ny vahoaka dia ny fanaovana ny barazy anondraka ny tanimbary BDB, fa akoatran'izay angambany a dia zavatra tokony mba hoe fagnambiny, fa za dia hisindriko tsara fahasalamana, lalana, sakafo, fanovany varazy moa fahovaolana amin'ny sakafo.
Elson Vincent dia zakaina ho an'ny RDB.
Ny tontolo ny fanabiazana mangataka ny hamerenana an-tsekoly ireo mpianatra amin'ny klasy 8e sy 4e ary premiera manomboka amin'ny alatsinainy ho avy izao ny vovonana nasionaly ny sekoly tsy miakina angatahany ela ny hamerenana ireo klasy mialoha ny klasy anala fanadinam-panjakana ireo amin'izao anatin'ny telo volana fahatelo amaranana taom-pianarana 20/2 20/20 sy 20 izao. Ho fanomanana sady ireo mpianatra amin'ny klasy mpanadinana isy azy ireo amin'ny taom-pianarana ho avy avonina ny anaja ny fepetra ara-pahasalamana na ny protokola sanitaira eny anivon'ny sekoly ireo tompona andraikitra amin'ny famerenana mpianatra hianatra araka izao fanazavana entin'andriamatoa Selin Rakotomalala tale nasionaly ny ela izao.
Sotra be dibe ny fanjakana zany zay namia lalana nainitra teo de misy note de service navoakan'zareo koa hoe any amin'ny toerana zay tsy de tena mianaka loatra mianina de mahazo mianatra ny mpianatra de manararoatra an'izay ny protocole sanitaire zay zay tena manaja an'izay ny ecole privé. Fa ny zavatra mipetraka zany a le mpanomana fanadinana amin'ny heritaona classe de huitième classe de quatrième indrindra ny classe de première raha tsy mianatra dia ambany zay ny faripahalalana sy faripahaizan-dreo noho izany zay mangataka ny idiran'ireo klasy reo a fa ho ajainay a ny protocole sanitaire ajainay le hoe tsy mitakosina tsy mitakisina fa ampidirina ajainay daholo ny zavatra rehetrarehetra indrindrindra ny klasy de première zay hiatrika baka amin'ny heritaona efa programma vaovao a série vaovao série l série s série ose de raha tsy mianatra zao de mpampianatra ihany koa mbola miambakabaka amin'ilay série vaovao de mba aleo a mba hianatra ireo zazy ireo amin'ny alatsinaio
ivadika amin'ny maresaka iraisampirenesika vahinyny papa françois tao vatican omaly ny filoham-pirenena argentin alberto fernandez niona tamin'ny sekretairam-panjakana ny kardinal petro parolin sy ny sekretairam-panjakana misahana amin'ny fifandraisana amin'ny firenekafa monseigneur galaguer izy taorin'izay nefa toa andinika teo amin'izy ireo moa ny endrim-pifandraisana misy eo amin'ny fiketrahana masina sy argentine sy ny anamafisana bebe kohatrany ny fiara-miasa amin'ny rosia taisiny ny tombontsy iraisana noresahan'izy ireo ihany koa ny momba ny toedrara sy ny olana any argentine ankehitriny toy ny fifehezana ny valanaretina sy ny ady amin'ny fahantrana ary ny krizy ara-tokarenina ny anjara asan'ny eglizy amin'ny fiarahamonina notolorana andriamatoa fernandez boky vitsivitsy sy sarivongan'ny masinda joseph mitrotro an' jesos etole sy osti ary tantely vokatry ny tatsahany argentine moa ipapa tamin'ny fionana omaly io ivory andinika antoedrara mafapana eo amin'ny israel sy palestine ny filankevim-pilamina amin'ny firenena mitiambana amin'ny alahady ho avy zao tokony tanterahana androany zoma izy io saingy narirarira ny etats-unis ka izao nahempitra ho amin'ny alahady zao fivoriana ampitain-davitra izy io noho ny mbola fisian'ny valanaretina nangataka nisiny zao fivoriana izao moa i tunisie sy norvege ary sina isan'ny andray anjara amin'izany kosa ny hiraka manoka amin'ny firenena mitiambana misahana amin'ny proche orient sy ireo solotena palestiniana sy israeliana makasitraka anao mpiaino nanaraka ny vaovao atoandro teto amin'ny radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny roa ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy